Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Marwel aýtynyň büdjet edarlarynda üstümizdäki ýylyň 2-nji ýarmy üçin döwletiň elçiliginindäki gazet jurnallara mejburi abuna ýazylmak talaplary artýar. Söz we metbuat azatlygyny berk saklandyrmakda tanqid edilýän türkmen häkimetleri nişirleriň esasan online görnüşlerine ýazylmagy soraýarlar. Büdjetçiler agyr ykdysady krizisiň arasynda gosmaçy çykdajylaryň özleriniň gün güzüran aladalaryna urgu bolýandygyny aýdarlar. Türkmenistanyň aglab sewitlerinde sol sanda Lewap welaýatynda mezbury abuna ýazylsyk çäherlerini şu aýyň ilkinji hepdesinde tamamlamak barada görkezme berilen bolsa, häzirki wagt Marinyň edarlarynda işgärlerden gysga wagtyň içinde gazetler jurnallary pul geçirmek soralýar. Yerli büdjetçiler soralýan pulyň mukdarynyň beýlik sewitleriň edari kärhanalar bilen deňişdirilende has köpdügini aýdarlar.
Türkmenistan'a çap edilen ehli online jurnallara abuna yazılmalıdığı aydılıp, bunun için devlet idaralarının işgərlerinin 130 manat yol başlarından olsa 200 manat soruluyar. Qonşu Lewapda olsa hem kağıt hem de online neşirler için cemi 95 manat soruyarlar.
Deyip Marlı Büccet işgərlerinin biri 18. mayda havarçımıza gurrun verdi. Ol edara yol başlarının adıtçı bol siyali, pulu geçirmedik büccetçilere işten kovmak bilen hayvat atyandıklarını, Seyle de işgärin dehme taklarının berilmegine çelini qarasma kaislarının red edilendigini belledi. Habarçimizin sökbetesinin maglumatına göre, yerli gazet jurnalların mazmuni okuyucularda köplenç kızıklanma dörötmeyer. Olorda aglabı sol bir habarlar çap edilyer.
Dine muğullimler maglumat toplumu olsun gazettir jurnalları dovamlı izarlayarlar. Bizin idaramızda abuna olan neşirlerinin yüzünü açıp görmediklerim var. Önlür kağıt neşirlerinin hocalıkta, Ol ýa-da bu zerurlyklar üçin ulanan bolsak häzir onlayn jurnallar üçin diňe puly howadyň ýarys.
Dip, habarçymyzyň söhbetdeşi bellidi. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky urunlary eýleýän Türkmenistanda metbuat helistleri berk döwlet gözükçüligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serhetsiz reportörler guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen ýyl häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we gözükçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi nukdalar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden ýylyň dowamında 2 gezek gazet jurnallary mezbury abuna ýazylmak talap edilýär. Mezbury okyjy çekmek boýunça bu işleri güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär.